без урындагы органдарга мүмкинлик беребиз. Буна ушундай усурактарда никахты тектерген, чүнки бала туа һәм ул баланың законлуу булуу, уның ата-әсе булуу бик мөһим. Чүнки буна бүген кайһы бирәүләр әйтә, ә буна ошо балык булмагандардың ата-әсәләре үдингене алган дип, әлбәттә уллыкка алырга мөмкин баланы. Ләкин бит бул усуракта егетләр яуаплылыктан каса, бул ниндәйдер дәрәҗәле яшьтәргә киргенсә яуаплылык үстәй үземнең адымдарын уйлап башкару буенча һәм бул безнең Россия Федерациясының бүтән төбәкләрендә лә бундай закон бар, бул булган мөмкинлеккә катгылык кенә индерә. 14 яшьтән тигән, 16 яшьтән түбәнрәк яшкә рөхсәт бар гаилә кодексы буенча закон нигезендә. Ә буна ул нисә яшьтән һуң дигән һорауга 14 яшь дип аныклык индерү генә һәм буна бул юнәлештә ниндәйдер тәртип һәм яуаплылык булдыру күзеңдә тотылып эшләнгән эш дип мин исәпләйм.